Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Me aktivitete të ndryshme shënohet 110 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Kosova dhe Shqipëria zotohen për bashkëpunim. Kina synon shtypjen e protestave të ralla kombëtare. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me aktivitete të shumta në Kosovë po shënohet 28 nëntori, dita e pavarësisë së Shqipërisë. Liderët politik kryesisht e kanë nisur ditën me aktivitetet e tyre me homazhe tek shtatorët dhe varrezat e dëshmorëve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz dhe vende tjera të rëndësishme për historinë e Kosovës dhe shqiptarëve. I vendosur gucimtare luftarak, ky është komandanti legjendari i UÇK-s Adem Jashari, në shënimin e ditës së lindjes u përulëm para varrit të tij dhe familjarëve, të cilët u bën fli për lirin ton, ka shkruar presidenti Avjosa Osmani në Facebook pas homazheve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe deputet të kuvendit të Kosovës kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora me lule pranë shtatorës së Skënderbeut në Prishtinë. Me rastin e kësaj dite në sheshet e Prishtinës po zhvillohen edhe aktivitete të ndryshme. Një nga ta është edhe panairi Blej Shqip me produkte shqiptare. Ndryshe në Vlorë është mbajtur ceremonia ngritjes së flamurit kombëtar me rastin e 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, ku pjesëmarrës kanë qenë edhe zyrtarë të lartë shtetëror të Kosovës. Për ndër të 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë në Tiranë u zhvillua mbledhja e parë e përbashkët mes kuvendit të Kosovës dhe atij të Shqipërisë. Kryetarja e kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla tha se një bashkëpunim më i mirë mes dy vendeve i kontribon për parimit të bashkësisë shqiptare në Ballkan, si dhe bën rajonin dhe Evropën më të qëndrueshëm. Ndërkaq Glau Konjufca, kryetari i kuvendit të Kosovës, u ndal tek rreziku që vjen nga Serbia, duke kërkuar ndihmën e Tiranës zyrtare. Sa më afër njëra tjetrës, Shqipëria me Kosovën aq më lehtë do të jetë për të mbrojtur interesat jetike të kombit ton, ka theksuar Konjufca. Kryeministrat Edi Rama dhe Albin Kurti u ndalën tek një shqetësim i përbashkët, nevoja për bashkëpunim dhe jo pengimi njëri tjetrit.
Duhet të gëzohemi kur përfshihemi sa më shumë në çështjet publike të njëri tjetrit, jo për të penguar, por për të kontribuar. Hapësira jonë publike, politika, kultura, ekonomia nuk janë çifligje të bllokuara me tapi, por e përbashkëta kalaja ku e vëm të gjithë nga një gurë. Na duhet të jemi më shpesh bashkë, e jo vetëm në kremte, e jo vetëm ne politikanët. Na duhet të punojmë bashkë, të ndajmë ide me njëri tjetrin, të pranojmë perspektivat e ndryshme, kritikat njëri tjetrit, pra të punojmë së bashku.
Rama foli për projektet e përbashkëta mes dy vendeve, duke u ndalur në veçantë tek porti i ri i Durrësit në Porto Romano, që do të jetë një port i përbashkët i shtrirë nga Durrësi në Prishtinë dhe në Struk. Ai tha se më 12 dhjetor do të prezantohet publikisht ky projekt.
Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës sot nuk janë më të shkëlqyera thjesht, sepse jemi dy vende të ndara me dy shtete, por të bashkuara me një zemër. Po janë edhe produktive, më shumë se që kanë qënë kur në një herë tjetër. Dhe këtë e tregojnë faktet e prodhuara nga jo thjesht mbledhje dhe përbashkëta dhe përvitshme mes dy qeverive, por nga vullneti dhe nga rritja aftësis, jo thjesht për ta kuptuar në parim, por dhe për ta zbatuar në praktik bashkëpunimin në interes reciprok.
Dirisa kjo është mbledhja e pare për bashkët e kuvendeve të Kosovës dhe Shqipërisë, qeverit e të dyja vendeve viteve të fundit kanë organizuar disa herë mbledhje të përbashkëta të qeverive. Aty janë nënshkruar 10 marrëveshje që për qëllim kanë rritjen e bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, sidomos në fushën e ekonomisë. Teksa ka nisur ditën duke festuar 28 nëntorin, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë i shohin marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë si të mira, ndërsa ka nga ta që shprehen se mund të bëhet edhe më shumë mes të dy vendeve. Ndjeki mendimet e tyre.
I kemi marrëdhëniet shumë të bukura, shumë të mira, se na jemi një gjaku, jemi një kombi, jemi një fe dhe s'ka forcë as bëta për parutulluë sa t'jen kua Muhammetit, vllaznit shqiptar, s'ka që i donë mu.
Shumë mirë i shohim, edhe ne shqiptarë të Shqipërisë jemi, Kosovën e duam, Kosova na do, marrëdhëniet tona janë të mrekullueshme, besoj.
Jo, a keni ardhur Kosovë për festë?
Për festë, po patjetër. Jena vesh kryqëzia e kashë. Kam ardhur prej Greqisë atje jetoj vetëm për festë.
Mira shumë, shkëlqyeshme. Me njëse kemi prit të dita në ashtu. Me mërëmi për jetu këto, këto festa, këto. E duhet me kënë edhe matë mira.
Sot dhe matë mira si qenë këmë përpora. Nëse punuat ma shumë, bëmat ma shumë. Nëse jo, atërë s'ka ku zho.
Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken ka uruar Shqipërinë në 110 vjetorin e pavarësisë, duke thënë se SBA gjithashtu janë krenar të festojnë 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike dhe partneritetit të fort me Shqipërinë. SBA ka qenë nderuar të punoj krah Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, teksa ju vazhdoni të jepni kontribute të fuqishme në skenën globale, thot Blinken përmes një deklarate duke theksuar rreshtimin e Shqipërisë në mbështetje të Ukrainës. Kontributet e çmuara të Shqipërisë si një aliate e NATO-s ndihmojnë në mbajtjen e aliancës të fortë, të përgatitur dhe të vendosur. Shtetet e Bashkuara falenderojnë gjithashtu Shqipërinë për partneritetin dhe mbështetjen e saj në zhvendosjen e afganëve, thuhet ndër të tjera në urimin e Blinken.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Tre vjet pas tërmetit që shkaktoi 51 viktima në Shqipëri, ende ka probleme me strehimin e atyre që humbën shtëpit. Disa familje jetojnë edhe sot në kontenjer, ndërsa të tjerë, edhe pse janë strehuar, përballen me disa probleme. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Pastërmerit që përjetoi nga tërmeti 26 nëntorit 2019 në Shqipëri dhe jetesës në kontenjer për 3 vjet, 80 vjeçaria Emine Dokuçi mendoi se vuajtjet e saj morën fund. Dy javë më parë, autoritetet e njoftuan se do të hynte në banesën e saj në një lagje të re në Mancë të Durrësit të ndërtuar për të prekurit nga tërmeti. Por shorti që hodhi bashkia e këtij qyteti përcaktoi se banesa e saj do të ishte në katin e 6 të pallatit, i cili ka ascensor, por është jashtë funksionit. E menjavuan nga disa sëmundje dhe me zjecën mendimin në një paterice.
80 vjeçë, kam ndër 30 vjet në adjutor. Në atje në
kontinjer.
Të shi ka marrë 4-6, me zimë ka në gjitur, 2 veta me zimë ka në gjitur, një nga këmët, t'i kur isha i dekur, nuk të prezot.